Pete Madison sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Meie eelmises saates rääkisime solidaarsuse Wroclawi regiooni tegemistest ja nende möödalaskmistest. Nüüd tuleb jutt jälle Gdanski regioonist, solidaarsusliikumise hällist. Raadiokuulajale teadmiseks, et ametühingu koondis solidaarsus oli struktuaalselt jaotatud 5 suureks regiooniks. Gdansk, põhjaregioon, Wroclaw, nagu juba eelmine kord nimetasime, oli kõige läänepoolsema regiooni keskuseks. Varssavi, idapoolse regiooni keskus, väike Poola keskusega Kraakovis ja 5. regioon hõlmas Poola kaevanduspiirkonna Silesia. Ka Gdanski regiooni juhatus tundis, et konfliktidega küllastatud situatsioon liigub järsku finaali poole. Hilja, isegi väga hilja algasid esimesed ettevalmistused. 5 päeva enne sõjaseisukorra väljakuulutamist moodustati spetsiaalgrupp, mille koosseisu kuulus ka Bogdan Liss. Selle gruppi ülesandeks oli poligraafiabaasi ettevalmistamine eri olukorra puhuks, organiseerida ettevõtete vaheline side ja võtta pangast välja võimalikult rohkem raha. Viimase tegevusega ka alustati, aga sõjaseisukorra välja kuulutamine tabas kõiki ootamatult. Gdanski töölisametühingu liidrid arvasid, et otsustavaid samme võib valitsus ette võtta vaid seimi kokkutulekul ja et see annab siis 2 nädalat ettevalmistusaega. Ma arvan, et paljud aktivistid arvasid, et võimuga võib siiski kokku leppida, jätkab Bogdan Liss. Et kommunistid ei olegi nii halvad ja et konfliktid ametühingu ja võimude vahel on tekkinud ainult arusaamatustest. Vähesed arvasid, et võib minna võimude poolsete jõumeetoditele. Inimesed sisendasid endale, et meiega ei või midagi halba juhtuda. Bogdan Liss peab solidaarsuse põhiliseks nõrkuseks eriti 1981. aasta lõpul aktivistide valjuhäälsust ja lärmakust, mis algas juba ettevõtete tasemel. See ei kehtinud muidugi kõigi kohta, kuid tooni andsid need, kes kisasid kõigest kõvemini ja vajalikul momendil oskasid põrutada rusikaga ka vastu lauda. Ei jätkunud kogemusi, mitte ainult aktivistidel, vaid kogu ühiskonnal. Kogemusi, mis lubaks demokraatliku võimu funktsioneerimist. 1984. aastal võis Bogdan Liss juba konstanteerida. Arvan, et ühiskond näeb täna, kuidas peab end ülal enamik tollastest kisakõridest. Nad on kas emigreerunud, kas kirjutanud alla lojaalsuskohustusele või lihtsalt vaikivad saba jalge vahel. Tulevikule mõeldes peame me ükskord hakkama õppima kuulama argumente, mitte aga kisa. Muidugi õpitakse ikka kas enda või teiste vigadest. Meil eestlastel praegu omaenda kogemused peaaegu puuduvad, kui välja arvata mõnekümne vapra vabadusvõitleja võitluskogemused hallil Stagna ajal. Aga needki on rohkem üksikvõitluse kogemused, massiliikumiste kogemusi annab meile aga tõesti Poola solidaarsus. Õppigem siis nendest. Nii palju veel, et praegusel ajal, mil eestikeelse pagulaskirjanduse saatmine Eestisse ei ole enam suureks probleemiks, on aga keelatud kirjanduseks Poola tööliste solidaarsuse raamatud. On tõele lähedal, kui konstateerida, et ettevalmistamata solidaarsust ründas sama ettevalmistust omamata vastane. Alustab oma uut jutustust Bogdan Baruševič. Operatsiooni, mida võim hiljem nimetas ülimalt kooskõlastatuks ja ettevalmistatuks organisatoorses mõttes, see kujutas tegelikult endast ette täielikult kaootilist rabelemist. Tõsi, arreteeritute nimekirjad olid koostatud juba varem, isegi liiga vara. Neis figureerisid surnud ja inimesed, kes ammu enne olid emigreerunud. Gdanskis juhtus kentsakas lugu, kus kahe äramärgistatud üliõpilase juurde saabus algul kell 2 öösel üks arreteerimiskomando esimese noormehe järele, teine komando teise üliõpilase järele saabus kell 6 hommikul. Muidugi oli vahepeal märgitu põgenenud. Nii et ei arreteeritud ühtegi aktivisti Gdanski sadamast ja need tegid üldstreigi ajal palju peavalu võimudele. Baruševič arvab, et kui arreteeritavad ei oleks avanud uksi ja võimumehed oleks pidanud kangidega müristades uksi avama öösel, et siis oleks vähemalt 20% arreteeritavatest pääsenud ja võimud oleks täitnud plaani vaid 80%-liselt. Aga mis oleks veel juhtunud, kui 10 000 märgistatud aktivistist oleks 2000 jäänud vabadusse? Ja isegi see väike osa, kes pääses interneerimisest, suutis võimudele valmistada suure ebameeldivusi. Seda võimudele nii tähtsat operatsiooni solidaarsuse aktivistide arreteerimist viidi läbi ehk nõukogulikult, kuidagi moodi, ja efektiivseks osutus see ainult seetõttu, et solidaarsus tegi veelgi rohkem vigu. Muide, just vigade tegemises võistlesid mõlemad. Näiteks toob Baruševič juhtumi, kus teel iga 10-20 meetri järel olid peatunud tankid, mis läksid rivist välja teel poligoonilt linna. Kui Varssavi pakti väed sõidavad sellistel logudel sõjamasinatel, mis pole võimelised isegi ületama mõnekümne kilomeetrist vahemad, siis mis tehnikal mõeldakse purustada Ameerika imperialiste? Kas tankid hakkasid streikima seetõttu, et nende meeskonnad ei tikkunud lahingusse? Võib-olla küll. See oletus võib tõele üpris lähedale ulatuda. Solidaarsuse vead omasid hoopis raskemaid tagajärgi. Kõige kardilaarsemaks veaks, mis kiirendas ametühingu kaotust, oli võitlusmeetodite valik. Kõige peamiseks võitlusmeetodiks sai passiivse vastupanu taktika. Solidaarsuse üks liidreid, Bujak, näeb selle taktika algust just perioodis, mis eelnes sõjaseisukorra välja kuulutamisele. Juhin vahepeal kuulajate tähelepanu sellele, et jutt on kaldunud juba solidaarsusele osaks saanud kaotusele ja selle kaotuse põhjuste analüüsimisele. Zbigniew Bujak jätkab analüüsi. Võimude jaoks sai proovikiviks kõrgema tuletõrjekooli lugu Varssavis. Kui tuletõrjekooli kursandid oleksid end barrikateerinud, loopinud tellistega, kui juba sel ajal oleks tekkinud niinimetatud aktiivse võitluse printsiibid, vähemalt kõige otsustavamail hetkil, siis oleks võim tegutsenud 13. detsembril hoopis ettevaatlikumalt. Kuid Varssavi kõrgemas tuletõrjekoolis võeti tarvitusele passiivse vastupanu vorm. Kui inimesi hakati hoonest välja viima jõuga, nad kuuletusid. Ja see võeti detsembris 1981 mudelina, nagu näide. Kas pole huvitav tähelepanek? Veel 12. detsembril, päev enne sõjaseisukorra väljakuulutamist, ükski solidaarsuse juht ega realiige ei uskunud, et võimud saavad midagi ette võtta võimelise ametühinguga. See-eest aga nädal hiljem tundus peaaegu kõigile, et võim võib teha kõik, mida tahab. Müüdid purunesid. Bogdan Baruševič nimetas aga kindralite detsembri võitu pürruse võiduks. Ei saa ju ühe paperilipakaga hävitada 10 miljonilist organisatsiooni. Ilmselt Jaruzelski meeskond arvas, et piisab poolest aastast, et rahustada Poola ühiskonda. Kinni püüda solidaarsusaktivistid, viia igale poole sisse oma agendid, siis viia sisse liberaalsuspoliitika ja siis tulevad maailmast uued krediidid, normaliseerumine majanduses ja poliitilises elus. Võibolla ka sõjaväelased arvasid, et lääs ehmub, et protestima hakkavad üksikud ja poole aasta pärast lühikese mäluga lääne üldsus unustab Poola probleemi üldse. Seetõttu ka Poola kindralite rahul olematus lääne käitumisega, sest hunta arvestused lääne kohta ei pidanud paika. Probleem jäi, sest suur osa solidaarsusest võitles edasi. Hunta trikk liberaliseerimisega ja samaaegse majandusliku tõusuga ei õnnestunud. Sõda, võimude ja Poola ühiskonna vahel astus uude staadiumi. Siit aga jätkame järgmisel nädalal samal ajal. Kümnendal jaanvaril 1982 toimus Varssavi põrandaaluse solidaarsuse juhtide mitmetunniline nõupidamine. Tehti kokkuvõtteid kaotustest ja lepiti kokku põrandaaluse raadio solidaarsus käikulaskmise üle. Samuti ajalehe Tõgodnik Mazovše ilmuma hakkamise asi. Massilise vastutöötamise vormiks valiti esimesel kohal olevaks ametliku ajakirjanduse boikott ja tule kustutamine korterites koos küünalde süütamisega 13. kuupäeval igal kuul. Põrandaaluse solidaarsuse Varssavi häälekandja Tõgodnik Mazovše esimene number ilmus 10. veebruaril. See oli trükitud 10 000 eksemplaris 7. põrandaaluses trükikojas. Õieti oli see küll juba teine number. Esimese numbri materjalid jäid ühe ajakirjaniku juurde, kes hüppas sõjaseisukorra väljakuulutamise ajal haigla aknast välja surnuks. Solidaarsuse teadeteagentuuri töötajad rabelesid alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest palehigis. Mitu inimest kirjutas ööd ja päevad Poola uudiseid õhukesele paperossi paperile, mis pärast peideti peenikestesse torudesse ning kleebiti välismaale sõitvate rongide toalettidesse. Vaatamata sellele, et see moodus oli detailideni läbi mõeldud, ei jõudnud uudised adressaatideni, jutustab Puujak. Aga miks siis? Sellepärast, et keegi ei tahtnudki neid saada. Pealiskaudsed ja ükskõiksed lääne teabeteenistust ei huvitanud uudised, mis ei sisaldanud midagi sensatsioonilist, vere ja valamisi või vähemalt mõne tähtsa riigiametniku seiklusi armukestega. Ma jutustaks vahepeal ühe loo. Hiljaaegu otsis Eesti vangistatud vabadusvõitlejate abistamiskeskuse juhid Stockholmis üles CBS-i uudiste produtsent Sindi Papski ja avaldas soovi näha Eestis tehtud videokaadreid. Demonstreerisime talle kaadreid meeleavaldustest, Mart Nikluse vastuvõtmisest Eestis, ERSP asutamisest. Neiukese nägu jäi liikumatuks. Andke sensatsiooni. Mis see sensatsioon Ameerika televaatajale peaks olema, ei pidanud ma vastu. Kas Tallinna või Tartu tänaval voolav demonstrantide veri? Ameeriklased ahetavad õhtupooliku ja unustavad selle järgmiseks päevaks, et ahmida järgmisi sensatsioone. Aga jätkame Poolaga. Tõgodnik Mazovše suur tiraas lubas suurendada põrandaaluste aktivistide koostööd. Zbigniew Puujak arvas õigustatult, et põrandaalune press peab paljude algatuste mootoriks saama. Seal hulgas ka salajaste tehasekomiteede moodustamisel. Gdanskis väljaantava pülletäni solidaarsus ilmumisest jutustab Bogdan Liss. Pülletäni väljaandmisel jagunes töömaht järgmiselt. Kontaktid regiooni ettevõtetega, trükikoda, levitamisvõrk, toimetus, sidepidamine kodumaal ja välisma vahel. Kogu pülletäni toimetus tegutses täielikult põranda all. Bogdan Liss arvas vastupidiselt teistele, et kõige riskantsem on kontakt inimestega, kes end ei varja. Nendest, kes end varjavad, teab politsei väga vähe, nad on harva jälituse all, aga kui neid avastatakse, siis ka kohe arreteeritakse. Aga neid, kes tegutsevad nähtaval, nende järgi korraldab julgeolek tihti jälitamist ja jälgimist. Esimeste kuude põrandaalune arenes kahes suunas. Ühte suunda kuulusid inimesed oppositsioonilise minevikuga, kes ettevaatlikult taastasid kontakte ja valmistasid ette konspiratiivseid struktuure, mis olid ette nähtud kauaks. Teise suuna aga moodustasid arvukad grupid, kes ei omanud mitte mingisugust praktikat. Kui grupid koosnesid sõprusringkonnast, selgitab Bogdan Barusevits, siis nende tegevus oli ohutu isegi ilma suuremate konspiratiivsete rakendusmeetmeteta. Aga siis, kui grupid hakkavad ühiselt tegutsema, siis võib neisse sattuda kergemini provokaator. Gdanskis juhtus nii, et üks agent pani istuma paarkümmend inimest, 3-4 gruppi korraga. Grupid, kes tegutsesid üksikult, olid väga efektiivsed kuni 1982. Aasta keskpaigani. Hiljem läks võitluse raskuspunkt üle organiseeritud vastupanu liikumisele. Umbes sel ajal algasid põrandaaluses liikumises ka esimesed konfliktid. Paljud põrandaaluse võitluse organisaatorid ettevõtetes olid pikaajaliste streikide pooldajad. Konfliktid tekkisid ka isiklike ambitsioonide tõttu. Selgus ka näiteks, et vastupanu tegelikud organiseerijad ettevõtetes vaatavad kõigele hoopis teisest vaatenurgast kui organisaatorid fraktsionäärid. Jutustab Vladislav Frasenjuk. See konflikt andis end halvasti tunda ka ajakirja Päev päevalt joonele. Seisukohtade erinevused, tihti radikaalsed, andsid end tunda ka teistes kohtades, jutustab Bujak. Tõkodnik Mazovše ilmumishakkamise aegu puhkes Varssavi põrandaluses terav vaidlus ühelt poolt Bujaki ja Kulerski ja teiselt poolt Sofia ja Zbigniew Romaševski vahel. Seisukohtade erinevust Romaševskitega elas Bujak üle väga valuliselt. Oma tööga veel korriajast saavutasid Romaševskid suure autoriteedi. Kuulajale selgituseks, korr tähendab kõigisse keeltesse võetud lühendit tööliste kaitsekomitee. See oli moodustatud 1976. aasta septembris ja abistas töölisi pärast juuli repressioone juriidilise, meditsiinilise ja rahalise abiga. Septembris 77 muutus korr ühiskondliku enesekaitsekomiteeks. Septembris 81 kuulutas end laiali saadetuks. Lopinski, Moskiti ja Vilki raamatus Konspiira on küllalt palju ruumi jäetud isiklike konfliktide kirjeldamisele. Kuna Poola töölisliikumise tegelased on Eesti raadiokuulajale siiski suhteliselt tundmatud, siis ärgem neid suhteid pikemalt kirjeldagem, kuigi jah, eks need suhted põrandaaluse liidrite vahel mõjutasid kogu liikumise kulgu Poolas. Aprilli lõpus, mai alguses 82 organiseeriti regionaalne koordinatsioonikomisjon Gdanskis. Selle koosseisu kuulusid Bogdan Liss, Bogdan Barusevits, Aleksander Hall, Stanislav Jaros ja Marian Svitek. Põrandaaluste algatuste efektiivsus sõltub tihti spetsialiseerunud gruppidest, jutustab Bogdan Liss, ning jätkab regionaalse koordinatsioonikomisjoni struktuuri tutvustamisega. Sidekomisjoni liikmete vahel toimus sidepidajate kaudu. Viimased teadsid, kus keegi koordinatsioonikomisjoni liikmetest parasjagu elas. Teiseks, side ümbritseva ilmaga. Spetsiaalvolitustega sidemehed võisid komisjoni liikmed esindada ka näiteks kohtumistel ettevõtete aktiiviga, teiste regioonide esindajatega. Iga regioon omas oma kanalit sidepidamiseks läänega, kuigi just see tegevusala oli mingil määral sentraliseeritud. Järgmine osakond, trükkimine. See oli väga laiaulatuslik struktuur, mis koosnes kolmest eraldi sektorist. Regionaalse ajakirja toimetus, polügraafia baas ja kirjanduse levitamine. See osakond ei saavutanudki Gdanskis oma täiuslikku efektiivsust. Bogdan Lissi jutu järgi olevat Varssavis tihti naerdud, et teie seal Gdanskis streike organiseerite, aga raamatut trükkida ei suuda. Üks rakuke tegutses veel, mida kutsuti legaliseerimise osakonnaks. Selle ülesandeks oli dokumentide muretsemine ja valmistamine. Finantsosakond ja sellega seotud majandusosakond tugines poolenisti läänes saadud abile. Silmas on peetud trükitehnika, raadiojaamad ja teisi seadmeid, mis on vajalikud kaasaegse põrandaaluse liikumise funksioneerimiseks. Teine pool aga tugines summadele, mis olid kogutud sisemaal, sealhulgas ametühingu liikmete liikmemaksud. Viimased vahendid olid määratud põhiliselt represseeritud tööliste perekondade toetamiseks. Majanduslik tegevus kängus pärast seda, kui Vrotslavi kandis oli võimude poolt likvideeritud kaks kasvuhoonet. Eksisteeris veel kaks üksust. See on raadiogrupp ja töökoda, mis tootis raadiosaate jaamu, mehhanisme lendlehtede laiali pildumiseks ja muud. Kõigi struktuuride juurde pidid kuuluma julgestusrühmad, kuid need suudeti inimeste puudusel moodustada ainult regiooni tasemel, mis teenindas kõiki allüksusi. Regionaalne koordinatsioonikomisjon määras kindlaks julgestusgruppi tegevuse ja omakorda selle ohutuse. Tegutses ju grupp tihti julgeoleku politsei läheduses, et kontrollida näiteks mõningate andmete paika pidavust. Poola põrandaaluse solidaarsuse kogemuste jagamist jätkame järgmisel laupäeval. Kuulmiseni! Seekordset põrandaaluse solidaarsuse võitluslugu alustame meie raadiokuulajale ametühingukoondise struktuuride selgitamisega. Varssavi põrandaaluse ülesehitusest räägib Zbigniew Bujak. Juba sõja algusest peetud silmas sõjaseisukorra väljakuulutamist sõjaväe hunta poolt, mis muud kui sõda oma rahva vastuse oli, niisiis sõja algusest peale tegutses Varssavis grupp, kelle ülesandeks oli leida põrandaaluse aktivistidele konspiratiivseid elu. Selle gruppi juures tegutses ka koordinaator, kes kontrollis kõiki leitud kortereid, et kas need vastavad ikka ohutusele. Sõja alguses oli elamugruppi töö kerge. Niinimetatud puhtaid kortereid oli palju, jutustab Bujak. Mida aeg edasi, seda raskemaks. Üha raskem oli leida korterit, kus midagi tähelepanu peale tõmbavat ei toimunud. Bujaki tähelepanekute järgi oligi inimeste, kes end varjasid, kõige suuremaks ohuks korteri peremeeste lobisemishimu. Oli ka neid juhuseid, kus tuli kiiresti muidu sobiv elukoht maha jätta, et korteri perenaine näiteks lobises välja naabrinnale, kes korteris end varjab. Huvitava tähelepaneku on teinud Varssavi solidaarsuse liider Zbigniew Bujak selle kohta, et tavaliselt peavad end lapsed väga hästi ülal, ei soovi palju teada ja on väga tagasihoidlikud. Oskavad hoida saladusi tihti paremini kui vanemad. Põrandal tegutses ka finantsnõukogu, kes kontrollis raharinglust, kulusid ja tulusid. Rahalisi dokumente säilitada oli väga ohtlik ja enamik neist hävitati pärast aruannete koostamist. Esimese poolaasta vältel, mis järgnes sõjaseisukorra välja kuulutamisele, kulutati Varssavi põrandaaluses 700 000 slotti kuus. Hiljem kulutused tõusid veelgi, kuna inimeste arv, kes põrandaaluses aktiivselt võitlesid, tõusis. Näiteks ainult rajoonide vahelisele sidepidamisele kulus kuus 80 000 slotti. Peale selle kirjastustegevus, erioperatsioonid ja muud sellist. Vaatamata sellele, et ajaleht Tõgodnik Mazovše sai palju annetusi, tuli toimetusele maksta ka palka. Polügraafia. See koosnes põrandaalusest kirjastusest Nova ja teistest sõltumatutest kirjastustest. kuid ka nende masinad kulusid ja langesid rivist välja. Kui õnnestus muretseda mõni offset-masin või paljundusseade, siis tihti tuli need anda rivist välja langenud masinate asemele. Pärast sõjaseisukorra väljakuulutamist Poolas trükkimisega suuri probleeme ei tekkinud, kuid see vastu kirjanduse levitamisega juhtusid tihti sissekukkumised. Juba varsti pärast sõja algust tabati kirjanduse levitajate juht Varssavis, kes oli ühenduses paljude salakorteritega. Algul avastati ta Poola julgeolekuteenistuse poolt, jälgiti tema käike ning seejärel arreteeriti mitme teisega koos. Terve gruppi sissekukkumine on alati suur õnnetus, jätkab Bujak. Rivist välja langenud struktuuride asendamine võtab kaua aega. Levitajate vähesusest oli tingitud ka Dõgodnik-Mazovše tiraasi vähenemine. Siiski hakati valmistama hulgaliselt matriitse ajakirja ladudest ja nende järgi sai ajakirja trükkida väga paljudes kohtades, mis kergendas levitamist muidugi. Peale polügraafia töötas ka helistuudio, mis valmistas helikasette. Raadio Solidaarsuse tegevust koordineeris Spõšek Romaševski, tubli kui täge võitleja. Pärast tema sisse kukkumist võtsid ta töö üle teised. Spõšekit peeti liialt läbematuks. Saanud valmis esimese raadiosaatja, ei saanud mees hoidumas selle katsetamisega. Sel ajal pandi käiku armee peilingaatorid ja KGB rõõmustas väga oma edu üle. Romaševski järglased võtsid kasutusele ettevaatusabinõud. Raadiosaade jagati mitmeks blokiks ja edastati mitme raadiosaatja kaudu. Varssavi põrandaalusel liikumisel funksioneeris ka büroo. Büroo pidi igal ajal teadma, kus keegi solidaarsuse juhtidest asus, kus asub parasjagu ajakirja toimetus, kuidas võtta ühendus levitajate võrguga ja nii edasi. Kõik kontaktid käisid büroo kaudu. Üheks büroo funksiooniks oli ka raha üleandmine gruppidele, kantseleitöö tegemine ja muu. Büroo finanseerimise üle pidasid kontrolli kaks inimest, kellele allusid mitmed abilised. Regioonide vaheliste kontaktide osakond tegeles materjalide laiali saatmisega rajoonidesse. Selles osakonnas analüüsiti kontakte ja ettevõtmisi, mille kohta on saabunud informatsioon kogu maalt. Usaldatavad isikud sõidavad tihti Varssavist koha peale ja uurivad, mis toimub ja kes on kes. Enne kontaktide loomist tegeldi ka luurega. Varssavis tegutseva koordinatsioonikomitee juures tegutses ka grupp, mille ülesandeks oli ülemaalise sideteenistuse loomine seks puhuks, kui näiteks lülitatakse välja telefonivõrk. Informatsioon pidi igasse Poola punkti jõudma vähemalt 10-12 tunni jooksul. Legaliseerimisosakonna töö ülesanneteks oli pitsatite ja templite järel tegemine, samuti vale dokumentide valmistamine. Nende tegemine oli väga töömahukas. Informatsiooni kollektiiviga oli tihedalt seotud kontrolliosakond, jutustab Zbigniew Bujak edasi. Selle osakonna ülesandeks oli igasuguse informatsiooni kontroll ja seal töötasid mitme eluala spetsialistid. Näiteks kui mõni teatas, et suudab toime tulla elektroonikaga, kontrolliosakonna poisid lähevad eksperdi juurde, võtavad temalt kontrolli ülesande, aga valmistöö viiakse eksperdile tagasi. Kui ekspert näiteks ütleb, et valmistatud raadio kuhugile ei kõlba, siis kontrolliosakonna mehed ütlevad elektroonika spetsialistile, kuule, sa valmistasid raadiot vist lastele ja lool lõpp. Spetsialist saadetakse minema. Kontrollgruppil on ka mitmed teiste laadseid ülesandeid. Kui näiteks mõni grupp teatab, et omab sidemeid teiste linnadega, siis on selle kontrollijate ülesandeks järel uurida, kellega need sidemed on ja missugused on kartused, et sinna võivad sattuda KGB agendid. Kas uued inimesed tulevad toime kirjanduse levitamisega või näiteks informatsiooni kogumisega? Mitmesuguste ülesannetega gruppide tegevuse edukus sõltus konspiratsioonist. Muidugi tuli kõige enam konspireerida just tehnikat, eriti trükikodasid. Teisel kohal inimesed, koordineeriva komisjoni liikmed esmalt. Komisjoni liikmed aga ei roninud sügavale põranda alla, kuna neil oli pidevalt tarvis suhelda inimestega. Peamine panus tehti Grimmile ja kadumisvõimalustele rahvarohketes kohtades. Ohtlikes situatsioonides tuli üles näidata leidlikust. Zbigniew Pujak jutustab juhtumist oma kaasvõitleja Kulerskiga. Mees märkas, et julgeoleku ja miilitsa jõud olid ümber piiranud terve mikrorajooni ja puistasid korterid üksteise järel, ühtegi vahele jätmata. Kulerski võttis oma korteri peremehe koera ja väljus. Jalutas miilitsate ja erariides KGB agentide vahel. Viimased, kellest paljud olid samuti koertega, pidasid põrandalust omaks. Teised koertega jalutavad majaelanikud jõudsid oma koeri välja lasta juba mitu korda, aga Viktor Kulerski ikka jalutas, kuigi koer vedas teda koju. Viimaks haarang lõppes. Korteri peremeeste koer, kes varem Kulerskit väga armastas, ei tahtnud enam kunagi temaga jalutama minna. Pujak endaga juhtus samuti õnnelikult lõppenud seiklus majas, kus ta ajutiselt elas, hakkasid hommikul korterite läbi otsimised. Kui ukse taga helistati, avas korteri peremees momentaalselt ukse, arvas, et tuleb naaber. Ukse taga seisis miilits. Kontrollis majaperemehe dokumenti ja lahkus. Pärast saadi teada, et miilits teostab nende korterite põhjaliku läbiotsimisi, kus ukse avamisega viivitatakse. Nüüd lähme konspiratsioonilt uuesti struktuuride organiseerimisele. Bogdan Baruševič, üks põrandaluse solidaarsuse populaarsemaid juhte, jutustab. Mitu kuud kestis juhtide vaheline vaidlus, kas organiseerida mingi keskus või mitte. Arvamused olid niivõrd erinevad. Baruševič ise leidis varakult, et keskus tuleb organiseerida koos ülepoolaliste struktuuridega. Loodava struktuuri efektiivsus oleks sõltunud sinna kuuluvate inimeste autoriteedist. Juba jaanvaris 1982, varsti pärast sõjaseisukorra kehtestamist, tegi Bogdan Baruševič ettepaneku luua ülepoolaline organ. Pujak oli kategooriliselt selle vastu. Märtsi lõpuks oli Baruševičiga ühel meelel solidaarsuse nii-öelda Haid, Lis, Frasinjuk ja Hadek. Koos saadi üle ka Pujaki vastuseisust. Viimasele selgitati, et kui kõik käivad tõsised initsiatiivid, siis võivad käiku minna mitte tõsised. See veenis lõpuks siis ka Zbigniew Pujakit. Mees seletas, et ta oli keskuse moodustamise vastu seepärast, et põrandalune sentraliseerimine tähendaks esmalt ka sisse kukkumiste sentraliseerumist. Me kartsime, põhjendab oma ning oma mõttekaaslaste vastuseisu Pujak, et koordinatsioonikomissioni purustamise korral võidakse purustada kogu põrandalune solidaarsus. See seisukohavõtt andis siiski oma viljad. Põrandalune tegevus esmalt seepärast, et ajutine koordinatsioonikomission täitis organi ülesannet, kes töötas välja programmid ja planeeris põhilised tegevussuunad. Poola solidaarsuse looga jätkame järgmisel korral. Kuulmiseni!
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.